pashi.
Ndërhyrja NATO-s dhe shtrirja e trupeve të KFOR-it ka bërë që Kosova sot të jetë e lirë dhe pavarur, vlerësojnë udhëhecit dhe përfaqësuesit politik në Prishtinë. Sipas tyre, trupat e NATO-s i duhen Kosovës edhe sot kur ajo është një shtet i pavarur. Kjo prani vlerësohet jetë në funksion të stabilitetit rajonal dhe në harmoni me ambicjet e Kosovës për të qenë pjesë e Aleancës Severiatlantike. Presidenti Fatmir Sejdiu thotë se nga data 12 qershore vitit 1999, konflikti dhe egzodi mbeten kujtime dhe historisë së kaluarës.
Shohur një Kosovë ashtu siç e kemi dashur ne, por që e duam ende edhe më të zhvilluar. Dhe them një Kosovë që nuk mendon më për konfliktet, për egzodin, për shumë çka, vetëm kujtesë të dëmshme, por një Kosovë që ka hap perspektivën e saj zhvillimit me miq shumë. Dhe është mirë që ky proces, themi, shtimit punëve tona do të shtohet edhe më tepër. Dhe natyrisht, po të njëjtën kohë që të mbajmë seriozitetin tonë në qeverisje të mirë dhe në bashkëpunim të mirë me gjithë partnerët e Kosovës, them me miqtë e Kosovës.
Me ndërhyrjen në NATO-s filloi liria e Kosovës, thot kryeministri Hashim Thaçi, duke rikujtuar se sot Kosova bashkë me 10 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s feston dhe 1 vjetorin e fuqizimit të kushtetutës së shtetit të Kosovës.
Është 10 vjetori shumë i rëndësishëm për Kosovën, por mund të them edhe për rajonin, kur për të parë NATO shumë e bashkuar ndërhyrin Kosovë për të larguar Serbinë, për të përkrahur përpjekjet e popullit Kosovës për liri. Ajo ndërhyrje shënon fillimin e lirisë së Kosovës, fillimin e tranzicionit demokratik.
Ndërkohë, nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se nëse shikohet Kosova sot 10 vite pas ndërhyrjes së NATO-s, shihen shumë të arritura kapitale të saj, filluar nga pavarësia si një arritur më madh e këtij vendi.
Konsiderojmë se ndërhyrja e NATO-s po ashtu hyrja e forcave drejt për drejt në territorin e Kosovës me 12 qershor janë kapitalizim i gjithë mundit, sakrificës dhe luftës që ka bërë popullin për shekuj për qeni lirë.
Ndërsa kontributi NATO-s për çlirimin e Kosovës konsiderohet si një prej momenteve më të rëndësishme të historisë, zyrtarët kosovar shprehen mjaft kritik karshi arritjeve të Kosovës si shtet. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Bojar Bukoshi thotë se 12 qershori paraqet ndryshimin e historisë së Kosovës, mirëpo ai son se 10 vjet pas pritjet ishin shumë të mëdha krahasuar me atë që kosovarët kanë arritur.
Prej drenimit këtej, po kalojnë 10 vjet, un kam prit shumë, pritshmëria ime ka qenë shumë më e lartë se sa të arritura që ka Kosova sot. Un shpesh po krahasoj këtë sikur kur të fitosh në bingo, edhe ti ndonjëherë sillesh si bataksi edhe ato shanse që kemi pas ne nuk i kemi zhvilluar. Dhe fjalë tjera, ne gjithë tani po deklarojmë se kemi shtet, mirë po ky shtet është larg nga funksionimi i tij në mënyrën më të mirëfill.
Edhe deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri thotë se pajtohet me ata që mendojnë se ky është një shekull i shqiptarëve, marr parasysh ngjarjet e 10 viteve të fundit, por Gaxheri vlerëson po ashtu se Kosova me kapacitetet e saj, megjithatë ka nevojë për praninë ndërkombëtare, sidomos atë ushtarake.
Foria është shumë i mirë se ardhur në Kosovë dhe duhet ta falenderojmë, do të thotë vetëm institucion ndërkombëtar që vërtet ka kryer detyrën nivel dhe duke pas parasysh proceset cilat po kalojmë për integrim edhe në NATO, duhet përgatitemi këtë drejtim dhe pastaj unë përgatitjen e FSK sot e shoh sikurse është pjesë e KFOR-it.
Ndërkohë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës mendojnë se pavarësisht të ndaljes së konfliktit, problemet ende nuk janë zgjidhur në Kosovë. Ranjel Nojkić, kryetari i rezistencës serbe, thotë se paqja qëndrueshme në Kosovë arrihet kur të zgjidhen problemet jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të serbëve.
Problem Serba uopšte na ovim prostorima će se rešavati još dugo godina.
Problemi Kosovës dhe problemet e serbëve në këtë mjetes nuk do të zgjidhen edhe për shumë vite, thekson Nojkić, duke rikujtuar se sot në Kosovë ka liri të lëvizjes dhe siguri më të madhe, por sipas tij nuk janë zgjidhur ende çështjet si ajo e pronave, kthimit të zhvendosurve, si dhe gjendja vështirë ekonomike, e cila sipas tij vlerësohet larg normalizimit. Pas fushatës ajrore të NATO-s ndaj caçeve ushtarake serbe, pasoi në shkrimi marrëveshjes së Kumanovës dhe ndërhyrja trupave të KFOR-it me 12 qershor të vitit 1999, me çka Serbia ishte detyruar të largonte trupat e saj nga Kosova. Andaj 12 qershori për kosovarët nënkupton edhe ditën e çlirimit të Kosovës, që më pas rezultoi me administrimin e saj nga Kombet e Bashkuara, ngritjen e institucioneve vendase e deri te shpallja e pavarësisë dhe njohja e saj ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.